prognozes, pozitīvais skatījums, jādara faktiski reitinga prognoze, ka viņš varētu tikt paaugstināts, un tas ir kopumā vērtējums pozitīvi, un tas ir tāds pozitīvs signāls arī tam, ka kredīta reitinga aģentūras novērtē Latvijas sasniegums ekonomikas jomā, teiksim, atbildīgu fiskālo politiku un tam līdzīgi. Un tas nozīmē, ka faktiski, ja šis reitings tuvākajā laikā tiek paaugstināts, tad varam sagaidīt, ka tomēr tā situācija attiecībā arī no investīciju viedokļa kļūst labāk, ja investori uzlūko Latviju kā stabilāku investīcijām pievilcīgāku valsti un arī valsts var aizņemties uz izdevīgākiem procentiem finanšu tirgos.